Λοιπόν, τι ακριβώς τώρα έχει γίνει, διότι εσείς είπατε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά άλλα γράφτηκαν.
Εκτός από την εξυγίαση του ποδοσφαίρου, θα πρέπει να υπάρξει και εξυγίαση του δημοσιογραφικού χώρου.
Δεν θα διαφωνήσω.
Διότι η λογική του clickbait, του δολώματος δηλαδή, του τίτλου που λειτουργεί ως δόλωμα ώστε οι άλλοι να κάνουν κλικ και να διαβάσουν κάτι, έχει καταλήξει σε κλασική συκοφαντία. Δεν είναι ότι διαστρέβλωσαν αυτά που είπα. Γράψαν άλλα. Εγώ δηλαδή είπα ότι γιατί διαμαρτύρεται η Νέα Δημοκρατία επειδή ο Ζαγοράκης εκπροσώπησε τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Ο ΣΠΑΟΚΣΗ τον επέλεξε. Δεν τον επέλεξε επειδή, ας πούμε, θαυμάσαμε την πολιτική του σκέψη, τις απόψεις του για το μέλλον της Ευρώπης, επειδή είναι βαθύς γνώσης των ευρωπαϊκών θεμάτων. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Άρα μια χαρά έκανε τη δουλειά του. Υπερασπίστηκε αυτό για τον οποίο, για το οποίο εκλήθη. Αυτό είπα.
Ναι.
Επειδή όμως έπρεπε να βγάλουν έναν τίτλο και επειδή ο Τζίμερος και η δημιουργία ενοχλούν και τους μεν και τους δε, δηλαδή και τους ιριζαίους αριστερούς, αλλά και κάποιους νεοδημοκράτες, επειδή αντιλαμβάνονται ότι, τέλος πάντων, φωτίζουν τις ασυνέπειές τους και τον λαϊκισμό αυτού του κόμματος, γι' αυτό είπαν ότι ο Τζίμερος επιτέθηκε στο Ζαγοράκι. Εγώ είπα ότι όταν επιλέγεται κάποιος ως εκπρόσωπος της χώρας στο Ευρωκοινοβούλιο, πρέπει να έχει κάποια άλλα προσόντα πέραν του να είναι celebrity, ας πούμε, τραγουδιστής, ηθοποιός. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, τις επιλογές όλων των κομμάτων. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τραγουδιστές και στη Βουλή, και παλιότερα υπήρχε ένας άλλος ποδοσφαιριστής στο Ευρωκοινοβούλιο και άλλοι. Δεν είναι κακό να έχεις μια συγκεκριμένη επαγγελματική ιδιότητα, κάθε άλλο. Και είναι πολύ πιθανόν κάποιος ποδοσφαιριστής να έχει ωριμότερη πολιτική σκέψη από έναν απόφοιτο του Χάρβαρντ, ας πούμε. Αλλά οφείλει να το αποδείξει πριν να οριστεί ως υποψήφιος. Όσο για το ποδόσφαιρο, είπα το αυτονόητο, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Δηλαδή, όπως θα είναι απίθανο να ζητάμε να επέμβει η πολιτεία επειδή εμείς οι δυο παίζουμε τάβλη, ας πούμε, και διαπιστώνει ο ένας ότι ο άλλος τον κλέβει στη ζαριά. Άλλο τόσο απίθανο είναι η πολιτεία να επεμβαίνει στα θέματα ενός παιχνιδιού. Το κάνει όμως αυτό για να μπορεί να ελέγχει αυτό το χώρο και να ρουφάει ψηφαλάκια από τις ομάδες, και γι' αυτό διάφοροι μεγαλόσχημοι ξαφνικά ερωτεύονται ομάδες. Δεν το κάνουν για αυτό το λόγο, αλλά για να μπορούν να ελέγχουν αυτόν τον πληθυσμό. Δηλαδή θα έπρεπε το ποδόσφαιρο να αυτοδιοικείται, οι μεγαλοπαράγοντες να καθίσουν να κουβεντιάσουν, και αν συμφωνήσουν ότι πιο μάγκας είναι αυτός που αγοράζει τις περισσότερες ομάδες, και οι φίλαθλοι συμφωνήσουν επίσης αυτό, στην πολιτεία δεν πέφτει κανένας λόγος. Θα έπρεπε όμως η πολιτεία να επεμβαίνει όταν γίνονται παράνομες ενέργειες. Δηλαδή βγήκαν οι οπαδοί σου έξω και τα σπάσαν, θα πάρεις τον λογαριασμό εσύ, δεν θα το πάρει ο φορολογούμενος. Κάνετε μια εταιρική συνάντηση, γιατί αυτό είναι μια ποδοσφαιρική συνάντηση. Ένας αγώνας αυτό είναι. Είναι εταιρικές συναντήσεις. Δηλαδή έχουμε ανώνυμες εταιρείες οι οποίες πουλάνε θέαμα. Δύο ανώνυμες εταιρείες λοιπόν που πουλάνε θέαμα συναντώνται. Αν έρθω εγώ, ας πούμε, με την εταιρεία μου στα γραφεία σας και συναντηθούμε, θα πρέπει να φωνάξουμε μια δημιουργία των ΜΑΤ να είναι εκεί, μην τυχόν και πλακωθούμε. Οι ίδιοι θα πρέπει να περιφρουρούν την τάξη, και αν οι οπαδοί βγουν έξω και τα κάνουν λαμπόγελο, ο λογαριασμός θα πάει στους ποδοσφαιράρχες. Τόσο απλά.
Ναι. Εδώ τώρα το παιχνίδι έχει μεγαλώσει όμως, διότι καταρχήν δεν μάθαμε σήμερα και δεν πέσαμε και από τα σύννεφα για το τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι βέβαια άλλο να αναρωτιέσαι ή να υπάρχει ένα ψήγμα το οποίο σου δίνει το έναυσμα να προσπαθείς να μάθεις έναν αγωνιωδός τι κρύβεται πίσω από τις αναμετρήσεις ανώνυμων εταιριών, όπως λέτε και εσείς χαρακτηριστικά. Και είναι άλλο να έρχεται ένα πόρισμα, το οποίο δεν το έχουμε δει και ακόμα στη δημοσιότητα βέβαια, και αυτό είναι ένα ζήτημα, το οποίο λέει ότι εδώ υπάρχει έτσι μια σύνδεση κάποιων ομάδων και θα πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση για να δούμε αν και τελικώς αποδεικνύεται αυτή η υπόνοια, και ξαφνικά εκεί η κουβέντα σταματάει.
Ναι, να σας ρωτήσω, γιατί αυτό να ενδιαφέρει την πολιτεία και μάλιστα τον φορολογούμενο? Γιατί δηλαδή ο φορολογούμενος, δηλαδή εσείς, εγώ, οι ακροατές σας, να πρέπει να πληρώνει από την τσέπη του τον αθλητικό δικαστή και όλες τις αρχές που η πολιτεία έφτιαξε για να επιβλέπουν το ποδόσφαιρο? Για ποιο λόγο?
Πώς αλλιώς θα έπρεπε να γίνεται? Δηλαδή ποια είναι η εναλλακτική πρόταση?
Σας είπα, να αυτοδιοικηθεί. Και αν οι οπαδοί θεωρούν ότι πιο μάγκας είναι αυτός ο οποίος αγοράζει τις υπόλοιπες ομάδες, ας πούμε, και παίρνει το πρωτάθλημα μόνος του, είναι δικό τους θέμα. Εάν κάποια στιγμή φύγουν οι οπαδοί, διότι θα πούν, έλα ρε ξεφτύλα, Δεν μπορεί να γίνεται έτσι. Το ποδόσφαιρο, κάποια στιγμή να δείξουμε και την αξία μας, ας πούμε, την αγωνιστική αξία, τότε πάλι είναι δικό τους θέμα. Δηλαδή, εγώ δεν θα ανακατευτώ στον τρόπο με τον οποίο δύο φίλοι μου, ας πούμε, ή δύο συγχωριανοί μου παίζουν τάβλη στο καφενείο του χωριού. Λέω αυτό το παράδειγμα γιατί πρόκειται ακριβώς για το ίδιο, μόνο που αλλάζουν τα μεγέθη. Εάν θέλουν ένας να κλέβει τον άλλον, δεν μου πέφτει λόγος. Ας πούμε, στη Λατινική Αμερική, το να παίρνεις ένα πέτσινο πέναλτι, ας πούμε, ή να προσποιήσεις ότι σε χτύπησε ο αντίπαλος και να πέφτεις κάτω σφαδάζοντας από τους πόνους ώστε να αποβληθεί ο αντίπαλος, είναι μαγιά, θεωρείται μέρος της τέχνης. Γι' αυτό θυμάσαι τον Μαραντόνα που έβαλε εκείνο το γκολ με το χέρι που είπε ότι έβαλε και ο Θεός το χέρι του. Δεν κατακρίθηκε από κανέναν. Στην Ευρώπη, βέβαια, του fair play, ξέρω εγώ, κάποιος θα το θεωρούσε ότι αυτοί οι θεατρινισμοί δεν συνάδουν με ένα σοβαρό ποδοσφαιριστή. Αλλά ξαναλέω, είναι κανόνες και όροι ενός παιχνιδιού που αφορούν αποκλειστικά αυτούς που παίζουν, αυτούς που βλέπουν, αυτούς που πληρώνουν και αυτούς που αγοράζουν προϊόντα σε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά. Η πολιτεία δεν έχει κανέναν απολύτως ρόλο και κανέναν λόγο να φορτώνει το φορολογούμενο με πάρα πολλά έξοδα. Φανταστείτε πόσο κοστίζει η περιφρούρηση ενός αγώνα. Δηλαδή, αν θα παίξει τώρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ας πούμε, και ΠΑΟΚ, είπα, δεν είπες καμιά περίπτωση ΠΑΟΚ όπως γράψαν οι ανόητοι. Δεν τα ανόητοι, είναι καθαροί συκοφάντες και θα τους πάω στα δικαστήρια. Όλους. Όλους. Γκαζέτες, ποντίκια, SDNA, όλοι αυτοί οι οποίοι παίζουν διάφορα πολύ άσχημα παιχνίδια στις πλάτες και των ίδιων των ομάδων. Διότι δεν μπορώ να δεχτώ, ας πούμε, ότι οι τίτλοι των ποδοσφαιρικών εφημερίδων, των αθλητικών εφημερίδων, θα θυμίζουν πόλεμο. Δηλαδή σφαγή, σε πόλεμο ο ένας, βλέπεις τίτλους ποδοσφαιρικών εφημερίδων και είσαι σίγουρος ότι αυτό το κάνουν για να φανατίσουν, για να το πάρουν ένα κοινό και να αγοράσει αυτή την εφημερίδα. Ναι, αυτό όμως δημιουργεί θέματα. Δηλαδή δεν ενοχλείται κανένας όταν ποδοσφαιρικές συναντήσεις, ακόμα και αυτές που θα λέγαμε αδιάφορες ή χωρίς πάθος, καταλήγουν σε θανάτους, θα θυμάμαι πριν κάποια χρόνια, στην Κρήτη. Ένας φίλαθλος του Εθνικού, ας πούμε, ο οποίος σκοτώθηκε. Ή άλλος που σκοτώθηκε σε ένα γήπεδο στη Λάρισα όταν πετάξαν μια φωτοβολίδα. Ή κάποιοι άλλοι που σκοτώθηκαν σε συμπλοκή οπαδών μετά από αγώνα γυναικείων ομάδων, βόλεϊ, μπάσκετ, δεν θυμάμαι, ένα απίθανο πράγμα. Λοιπόν, είναι φυλές οι οποίες θέλουν να εκφράζουν τη βία και προσπαθούν να την νομιμοποιήσουν μέσα από το παδιλίκι. Αυτό θα έπρεπε να ενδιαφέρει την πολιτεία.
Ναι, αλλά
αυτό και μόνο.
Ναι, δουλεύει λίγο, έτσι να το πω. Εγώ που είμαι έξω από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα απόγευμα να αρχίζουν οι επιθέσεις, θα γίνει πόλεμος με τους βόρειους και τους νότιους. Όταν βλέπεις τηλεδικαστήρια μέσα στη νύχτα. Και όταν ξαφνικά την επόμενη μέρα το πρωί, ο ίδιος ο πρωθυπουργός σου λέει τελικά εντάξει, ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά εμείς θα κάνουμε μια τροπολογία και θα το πούμε αυτό. Εκεί αυτόματα δεν είναι σαν να νομιμοποιείς και όλη αυτή τη διαδικασία ότι βεβαίως και λίμωνο και μπορείτε με κάποια δημοσιεύματα και μπορείτε με την πίεση την οποία μπορείτε να ασκήσετε να αλλάζετε και τα δεδομένα.
Ναι, βεβαίως το νομιμοποιεί. Αλλά το έχει νομιμοποιήσει de jure από πριν. Ναι. Όταν φτιάχνεις μια επιτροπή, ας πούμε, την οποία ορίζει ο Υπουργός Αθλητισμού για να εκδικάσει καταστάσεις που αφορούν το ποδόσφαιρο, το έχει νομιμοποιήσει. Δηλαδή έχει θεωρήσει ότι αυτό είναι δουλειά της πολιτείας. Ξαναλέω, δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι μεγαλοπαράγοντες. Είναι ένα παιχνίδι. Παιχνίδι. Αφορά αυτούς που παίζουν, κανέναν άλλο. Αφορά τους φιλάθλους που πάνε και πληρώνουν εισιτήριο. Αν ρωτήσουμε ένα φιλάθλο, ας πούμε, δεν ξέρω, να, αυτοί που μας ακούνε, αναρωτηθούν. Τι θα έλεγες? Θα σε πείραζε εάν ο πρόεδρος της ομάδας, που αγαπάς, που λατρεύεσαι, που είσαι οπαδός, έβρισκε έναν τρόπο, όποιος να μην είναι 100% αγωνιστικός, έτσι. Να, λίγο με λαδώματα, λίγο με τόνα, με πιάσιμο παραγόντων, με άλλους τερματοφύλακας, με μετοχές σε μια ομάδα και έπαιρνε η ομάδα σου συνέχεια το πρωτάθλημα. Συνέχεια. Να είναι ο μόνιμος πρωταθλητής. Ξέρω εγώ. Ολυμπιακός Βόλο, ας πούμε, να πω, από την πατρίδα μου.
Ναι.
Θα σ' άρεσε ή όχι? Δεν ξέρω τι θα απαντούσε ο καθένας. Αλλά ξαναλέω, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή αυτός που θα απαντήσει, όχι, δεν μ' αρέσει, δεν ξαναπάω στο γήπεδο, αν ξέρω ότι τα πράγματα είναι ισχυρά, δεν θα ξαναπάει στο γήπεδο. Θα μειωθούν τα εισιτήρια. Αυτός που θα πει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει πώς κερδίζονται τα πρωταθλήματα, αρκεί να κερδίζονται, θα πάει στο γήπεδο, θα πληρώσει εισιτήριο. Είναι λοιπόν δουλειά αυτών που στείνουν τους κανόνες ενός παιχνιδιού και αυτών οι οποίοι τους στηρούν. Τίποτα άλλο. δεν είναι δικιά μου, δεν είναι δικιά σας, δεν είναι δουλειά της πολιτείας. Για να εξηγιανθεί το ποδόσφαιρο, η πολιτεία θα πρέπει να το δώσει όλο στους ποδοσφαιροπαράγοντες και να αποτραβηχθεί.
Ναι.
Αλλά να είναι αυστηρός ο Πέλεκης όταν γίνονται παράνομες πράξεις. Δηλαδή όταν λαμβάνουν χώρα ποινικά αδικήματα. Και ο λογαριασμός, θα το πω για χιλιοστή φορά, να πηγαίνει στους ποδοσφαιροπατέρες, όχι στο φορολογούμενο.
Όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις και αυτή τη στιγμή. Τώρα, εσείς δώσατε μια ραδιοφωνική συνέντευξη, κύριε Τζίμερο, όπως κάνουμε εμείς τώρα. Απομονώθηκαν ή δεν απομονώθηκαν.
Δεν απομονώθηκαν, διαστρεβλώθηκαν.
Διαστρεβλώθηκαν πλήρως.
Άλλαξε το υποκείμενο. Είπα, γιατί διαμαρτύρεται η Νέα Δημοκρατία, ως Παοξίδε τον επέλεξε. Και είπαν, γιατί διαμαρτύρεται τότε ο Ζαγοράκης. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν το άκουσαν καλά, ότι το που το ακούσαν μπου, ας πούμε, και το κτσι το ακούσαν γκτζι. Μόλον ότι οι διαφορές είναι μικρές. Και από το τηλέφωνο μπορεί να ακούσει ό,τι θες, είναι ότι άλλαξε το υποκείμενο του ρήματος διαμαρτύρεται. Εγώ είπα γιατί διαμαρτύρεται η Νέα Δημοκρατία και λέω από κάτω ως παοξίδα δεν επέλεξε. Αυτοί αλλάξαν και βάλαν το ως παοξίδα δεν επέλεξε που δεν βγάζει και νόημα. Αλλά ποιος κοιτάει το νόημα, ποιος διαβάζει τα κείμενα όταν δουν ένα τίτλο. Έγραψε κάποιος έγραψε επίθεση Τζίμερου σε Ζαγοράκη.
Ναι,
ένας άλλος έγραψε χιδαία επίθεση Τζίμερου σε Ζαγοράκη. Ένας άλλος έγραψε προκλητικός ο Τζίμερος επιτίθεται χιδέα στο Ζαγοράκη. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν και η πολιτεία εκεί θα έπρεπε, ναι, να δημιουργήσει ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο να λέει ότι από τη στιγμή, ας πούμε, που έχεις ένα ειδησιογραφικό site, δεν μπορεί να είσαι ανώνυμος. Θα πρέπει, επειδή είναι τύπος, πως διαβάζαμε στις παλιές εφημερίδες υπεύθυνο σύμφωνα με τον νόμο εκδότης, διευθυντής σύνταξης, να βλέπουμε τρία ονοματάκια. Ποιος έχει αυτό το site, ποιος είναι ο διευθυντής και ποιος είναι ο διευθυντής σύνταξης και ποιος είναι ο συντάξης του συγκεκριμένου άρθρου, ώστε να ξέρω ποιον θα καθίσω στο σκαμνί. Εγώ θα κάνω τις ενέργειες που πρέπει και ελπίζω κάποια στιγμή να το δουν και οι της πολιτείας. Αλλά βλέπετε ταχύτητα του Μητσοτάκη για να νομοθετήσει και αναδρομικά. Τώρα αυτό το νόμος με αναδρομική ισχύ ίσως θα πρέπει να το κουβεντιάσουμε γενικώς. Δηλαδή δεν μπορεί ένας νόμος να έχει αναδρομική ισχύ. Είναι εκτός λογικής αυτό το πράγμα. Αλλά να ασχοληθεί κάποιος με το τι γίνεται στον χουλιγκανισμό του διαδικτύου και στον χουλιγκανισμό των δημοσιογράφων, οι οποίοι για ένα κλικ μπορεί να πουλήσουν και τη μάνα τους, αυτό δεν βλέπω.
Ναι, αυτό είναι. Επειδή από μία κουβέντα βγαίνουν πολλά συμπεράσματα και βγαίνουν και πολλές αφορμές για συζήτηση. Δηλαδή, και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, καταρχήν, πολλές φορές αναρωτιέμαι εγώ που είμαι δημοσιογράφος, αν υφίσταται. Δηλαδή, υφίσταται μόνο εάν ο Παπανώτας ενοχλήσει με το Λιάγκα στο Sky και δεν υφίσταται εάν μέσα σε μία τηλεοπτική συχνότητα επί τρεις και τέσσερις ώρες εξαπολύονται ύβρι, στοχεύονται ανθρώπινες υπολήψεις και ζωές με τηλεδικαστήρια γύρω από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, λίγο. Ίσως όλη αυτή η κουβέντα, εκτός από το όποιο συμπέρασμα αν ποτέ βγει για το ελληνικό ποδόσφαιρο και αν τελικώς παρθούν και αποφάσεις, θα πρέπει λίγο και να δούμε τι γίνεται με τα μέσα και πώς στείνεται όλο αυτό το παιχνίδι και γιατί υπάρχουν ευαισθησίες για τυχόν σεξουαλικές σχέσεις ανάμεσα σε ομοφυλόφιλους στο ΕΣΟΡΟΥ, αλλά ποτέ δεν μας ενδιαφέρει ό,τι άλλο λαθρέα και όμορφα περνάει και λέμε αυτό δεν το πήρανε γραμμή, δεν το είδανε. Το λέω αυτό γιατί και με τα μέσα οι σχέσεις σας είναι ιδιαίτερες. Έχετε παρακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία και την όποια εξέλιξη, αν υπάρχει εξέλιξη των μέσων στη χώρα μας, είναι μια κουβέντα που θέλει πολύ
συζήτηση. Υπάρχει εξέλιξη επιταχύρω.
Επιταχύρω.
Βεβαίως. Εκχυδαίζονται. Εκπορνεύονται τα μέσα, να το πω έτσι. Δηλαδή, οι μισοί τίτλοι στο διαδίκτυο ξεκινάνε από το σοκ.
Ναι.
Δεν γίνεται αυτό. Και ξεκινάνε βέβαια γιατί πρέπει να πάρουν κλικ και πρέπει να πάρουν διαφημίσεις. Και όταν μικραίνει η πίτα ή όταν τα χρήματα είναι λίγα και όταν αυξάνονται αυτού του είδους τα sites τα οποία κάνουν copy-paste, δηλαδή παίρνουν μια αίτηση, το πολύ πολύ να αλλάζουν λίγο τον τίτλο ή κανένα δυο λέξεις στο κείμενο και αν τα περισσότερα τα βάζουν αυτούσια και προσπαθεί κάποιος να ζήσει επειδή κάνει copy-paste στο διαδίκτυο. Δεν είναι παραγωγικό αυτό.
Εδώ
δηλαδή
όμως τώρα
υπάρχουν εκατομμύρια sites. Υπάρχουν χιλιάδες. Εκατομμύρια δεν υπάρχουν, χιλιάδες υπάρχουν όμως.
Ναι.
Τα οποία προσπαθούν να δείξουν ότι, ξέρετε, εμείς σας προσφέρουμε ενημέρωση. Να, ένας τομέας στον οποίο η πολιτεία θα έπρεπε, ας πούμε, να νομοθετήσει. Για παράδειγμα, ένα site θεωρείται ενημερωτικό από τη στιγμή που έχει ένα ποσοστό πρωτογενούς ύλης. Υπάρχουν sites τα οποία τα τρέχει ένα άτομο και δεν έχουν κανένα ρεπορτάζ, δεν κάνουν καμιά δημοσιογραφική έρευνα, δεν προφθαίνουν να κάνουν έρευνα γιατί υπάρχει και ένας τεράστιος καταιγισμός πληροφοριών, που οι μισές είναι ψευδείς, οι άλλες μισές είναι φουσκωμένες, άντε ψάξε να βρεις τι ισχύει και δεν ισχύει. Και αυτό για να δημιουργηθεί, ας πούμε, ένα επαγγελματικό αντικείμενο κάποιου, ο οποίος ήταν κάποτε δημοσιογράφος κάπου, και επειδή δεν τα κατάφερε, επειδή η αγορά έχει ανεργία, σου λέει θα φτιάξω και ένα ενημερωτικό site.
Και θα είμαι και αφεντικό και πάρα πολύ ωραία.
Ναι, και θα παίρνω και αυτόματα διαφημίσεις. Να το θεσμικό κενό. Και μια που είπατε για το ΕΣΟΡΟΥ.
Ναι.
Το ΕΣΟΡΟΥ είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι καμιά ανεξάρτητη αρχή δεν είναι ανεξάρτητη. Διορίζεται από την κυβέρνηση, δεν αυτοδιοικείται για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένο σκοπό. Ας πούμε, στείλαμε στο ΕΣΟΡΟΥ εμείς η Δημιουργία Ξανά ως κόμμα για ένα ερώτημα που έλεγε το εξής, ότι και το Σύνταγμα και η νομοθεσία που διέπει τα ΜΜΕ μιλάνε για αναλογικότητα στην προβολή των πολιτικών κομμάτων. Κανένα κεντρικό ΜΜΕ, κανένα, δεν παίζει τη Δημιουργία Ξανά παρά μόνο λίγο πριν τις εκλογές, όταν έρχεται η ειδική εγκύκλειος του Υπουργείου και λέει κοίταξε να δείτε, δώστε και λίγο χρόνο στους υποψηφίους. Και ρωτάμε εμείς το ΕΣΟΡΟΥ. Η Δημιουργία Ξανά πήρε στην Περιφέρεια Αττικής σχεδόν 3% και εξέλεξε εμένα και άλλους δύο συμβούλους στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις εθνικές εκλογές δεν τα πήγε τόσο καλά, γιατί ήταν το δίλημα, ψηφίζω, ας πούμε, η πίεση τέλος πάντων, να φύγουν αυτοί. Ψηφίσαν λοιπόν κάποιοι η Νέα Δημοκρατία, μόλον ότι είναι ιδεολογικά και συναισθηματικά κοντά μας, για να φύγουν αυτοί που ήταν πριν και καλά κάναν κατά μία έννοια. Αλλά πήραμε ένα ποσοστό το οποίο είναι 0,70%. Πόσο χρόνο δικαιούμαστε? Δηλαδή πήραμε το 1/8 του ποσοστού που πήρε το ΚΚΕ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 8 λεπτά τηλεοπτικού χρόνου που δίδεται σε εκπρόσωπο του ΚΚΕ θα πρέπει να δίνεται και ένα λεπτό σε εμάς. Και όχι μόνο σε εμάς, και άλλα κόμματα που μπήκαν στον κόπο, στα έξοδα, στην πανελλήνια οργάνωση και εκπροσωπήθηκαν στις εκλογές και πήραν κάποιο ποσοστό. Λοιπόν, ρωτάμε το ΕΣΟΡΟΥ πώς ερμηνεύει αυτές τις εντολές του συντάγματος και της νομοθεσίας για αναλογικότητα. Αφορούν μόνο στα κοινοβουλευτικά κόμματα, οι υπόλοιποι μηδέν. Και εκείνοι δεν απήντησαν. Και τους ξαναπήραμε τηλέφωνο και ξαναστείλαμε επιστολές και λένε ναι, το μελετάει ο νομικός μας σύμβουλος. Και παίρναν τα χρόνια, οι μήνες και τα χρόνια και θα έρθουν οι εκλογές και δεν δίνουν απάντηση. Και εγώ σας λέω ότι υπάρχει νόμος ο οποίος λέει ότι ο δημόσιος υπάλληλος ο οποίος ερωτάται για κάτι από τον πολίτη οφείλει να δώσει απάντηση, ας πούμε, μέσα σε πόσο, 60 μέρες νομίζω, εργάσιμες. Πολύ είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει μια τέτοια προθεσμία. Γιατί δεν ισχύει αυτό για το ΕΣΟΡΟΥ? Δηλαδή να στείλω στην εποπτεύουσα αρχή, είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι, ξέρω εγώ, πολιτισμού, δεν ξέρω πού υπάγεται, να στείλω στην εποπτεύουσα αρχή και να πω, κοιτάξτε να δείτε, βάλατε αυτούς για να κάνουν κουμάντο και να βάζουν, ας πούμε, τους όρους του παιχνιδιού στον ραδιοτηλεοπτικό χώρο, τους έχουμε ρωτήσει 100 φορές και μας γράφουν. Ποια είναι η τιμωρία τους? Δεν υπάρχει αυτό. Όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχει ποινή γενικώς για οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ο οποίος δεν κάνει τη δουλειά του καλά, δεν έχει λόγο να την κάνει. Είτε επειδή βαριέται, είτε επειδή είναι τεμπέλης γενικώς, είτε επειδή υποκρύπτονται κάτω από αυτή την αβελτηρία και πολιτικές.
Καλά, μην το πάμε και πιο μακριά. Εδώ λέτε ότι εγώ άλλα είπα, άλλα έκαναν τίτλο, τα διαστρέβλωσαν. Γιατί στοχοποιηθήκατε. Και δεν ξέρω αν το λέτε δημόσια ή όχι, αλλά δεχτήκατε και απειλές.
Πάρα πολλές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αφιονισμένοι. Και όταν βλέπουν ότι η ομάδα τους αδικείται, γιατί αυτό ήταν μια κατάφορη αδικία, δηλαδή να αλλάξεις τους δύο, ας πούμε, τα δύο μέλη της Επιτροπής και να αποφασίσουν υποβιβασμό, μόλον ότι έχουν υποβιβαστεί και άλλες ομάδες στο παρελθόν και στην Ιταλία, ας πούμε, έχει υποβιβαστεί και η Γιουβέντους για παρόμοια πράγματα. Αλλά αισθάνονται ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και αυτό είναι αλήθεια. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αν λοιπόν δουν ότι κάποιος τους πάει κόντρα και δεν είναι και από τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, και μένει στην Αθήνα, σου λέει αυτός είναι πράκτορας των αντιπάλων. Και αυτό είναι κακό και για την πολιτική μου δραστηριότητα, αλλά είναι κακό και για την ίδια μου την
υπαρξή. Εγώ θα το πάω και λίγο μακριά.
Δέχομαι απειλές και κατά τη ζωή μου. Δηλαδή, αν ένας μουρλός έρθει και με επιτεθεί, ας πούμε, στο δρόμο. Πριν από λίγο γύρισα από τη Θεσσαλονίκη και ήμουν σε μια τετραήμερη σχεδόν περιοδία. Και επέστρεψα πριν από λίγο. Κοιτούσα να δω, μη τυχόν κανένας, ας πούμε, αφιονισμένος μου επιτεθεί. Δεν μπορεί να ζήσει υπό το κράτος του φόβου, επειδή ένας αλήτης δημοσιογράφος ή πολλοί αλήτες δημοσιογράφοι θέλησαν να βάλουν έναν clickbait τίτλο για να τραβήξουν διαφημισούλες.
Εκεί ήθελα να φτάσω, ότι γιατί λοιπόν δεν υπάρχει ένα όργανο, γιατί πρέπει τώρα εσείς, διότι τα εξώδικα που θα στείλετε βαραίνουν το δικό σας πορτφόλιο.
Φυσικά.
Βαραίνουν το δικό σας προϋπολογισμό.
Και τα δικαστικά έξοδα.
Και τα δικαστικά έξοδα. Και όποτε αυτές οι δίκες γίνουν, εν πάση περιπτώσει, μετά από 5 ή 10 χρόνια. Και αν δεν πάρουν αναβολή και πάνε στη ΔΕΗ, πάνε στην τρίτη.
Και τι αποτέλεσμα θα έχουν. Δηλαδή, εγώ
εσείς μετά φτάσετε το 2028 να δικάζετε την αδικία που έγινε το 2020.
Που το πιθανότερο είναι να έχω αποσυρθεί από την πολιτική. Η ζημιά έγινε τώρα.
Α, μπράβο.
Άλλο, γιατί... μεγάλο πρόβλημα. Άλλο μεγάλο πρόβλημα, θεσμικό δικαιοσύνη.
Λέει ο Τζίμερος, εγώ τα παλιός. Ωραία, να υπάρχει ένα. Έχω μαγνητοφωνημένη τη σύνταξη. Πολύ ωραία. Υπάρχει ένα όργανο το οποίο λέει τι είπε Τζίμερα αυτά, τι γράφει εσύ τα άλλα. Λοιπόν, αποκατάσταση. Τώρα.
Ναι,
γιατί πρέπει αυτό να πάει δηλαδή μέσω Θεσσαλονίκης και αν πάει.
Γιατί δεν υπάρχει αυτό, γιατί κανένας δεν θέλει να λειτουργεί αποτελεσματικά η δημόσια διοίκηση, διότι η αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης δίνει την ευκαιρία σε κάποιους να πλουτίζουν. Πρέπει να καταλάβουμε, το κουβεντιάσαμε και στην άλλη φορά που μιλήσαμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα κατάντησε εκεί που κατάντησε, όχι κατά λάθος. Δηλαδή δεν ήταν ένας οδηγός και έκανε μια στραβοτιμονιά και άντρε παιδί μου θα το κόψουμε το τιμόνι αριστερά ή δεξιά και θα διορθώσουμε. Δεν είναι αυτό. Η Ελλάδα έφτασε σε αυτό το χάλι και στην οικονομική και κυρίως στην ηθική χρεοκοπία, διότι δεν έχει θεσμούς. Το πρόβλημα σε μια χώρα που καταραίει είναι η έλλειψη θεσμών, δεν είναι οι άνθρωποι. Οι Έλληνες που φύγαν από την Ελλάδα και πήγαν σε χώρες με θεσμούς μεγαλούργησαν. Στην Ελλάδα δεν έχουμε θεσμούς. Και το να φτιάξεις θεσμό, τι σημαίνει. Μία κυβέρνηση, δείτε το αδιέξοδο, πρέπει μία κυβέρνηση να περιστείλει τις εξουσίες της ενώ βρίσκεται στην εξουσία. Γιατί ποιος νομοθετεί, η εξουσία, η κυβέρνηση. Mm-hmm. Θα πρέπει δηλαδή ο Μητσοτάκης, να το πω έτσι, να πει ότι μέχρι τώρα αλώνιζα και στο ΕΣΟΡΟΥ και στη δικαιοσύνη και έβαζα όποιον ήθελα και έχω αυτές τις επιτροπές και έχω δικούς μου ανθρώπους. Ναι, θα μαζευτώ και θα βάλω πραγματικά ανεξάρτητους. Δηλαδή στην παιδεία δεν θα βάλω την Κεραμαίως. Μόνο ότι είναι μια χαρά, αλλά είναι μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Θα βάλω μια επιτροπή 7 σοφών που θα αποτελείται από Έλληνες εγνωσμένου κύρους, να πω Αρβελέρ, Νανόπουλο, Κρεμιζή, ξέρω εγώ, Δασκαλάκη, βάλτε κι άλλους τρεις εσείς, οι οποίοι θα οργανώσουν το πώς πρέπει να είναι η ελληνική παιδεία για τα επόμενα 30-300 χρόνια. Και αυτή η επιτροπή θα αυτοδιοικείται. Δηλαδή αν κάποιος φύγει ή αν κάποιος πεθάνει, χτύπα ξύλο, οι υπόλοιποι θα εκλέξουν αυτόν που θα συμπληρώσει τη θέση. Και αυτή θα μπορεί να νομιμοποιείται από τη Βουλή με πλειοψηφία 2/3, για να έχει και μια ισχυρή νομιμοποίηση και από το εκλογικό σώμα. Πάρτε την παιδεία εσείς, κουμαντάρετε την εσείς και εμείς απλώς θα πληρώνουμε αυτά που θα μας πείτε, αφού σας δώσουμε και τα λεφτά που μπορούμε να δώσουμε. Έτσι, γιατί μπορεί κάποιος να έχει διάφορα θέματα. Yeah. Όλα είναι θέματα, είναι και συνάρτηση του διαθέσιμου ποσού. Αλλά τελειώσαμε. Τέλειωσε το κράτος από την παιδεία. Τέλειωσε. Αυτό θα πρέπει να το κάνει μια κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία. Καμία δεν το έκανε μέχρι τώρα. Και δεν θέλει να το κάνει ούτε η παρούσα. Αλλά αλλιώς δεν γίνεται όμως. Πάντα θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα της διαφθοράς και της σύψης παντού. Ένα άλλο πράγμα που επίσης πρέπει να γίνει και αυτό έχει θεσμικό χαρακτήρα είναι το να κοπούν τα προνόμια που έχουν δοθεί σε ομάδες συντεχνιακού χαρακτήρα. Είτε είναι επαγγελματικές, είτε είναι αθλητικές ας πούμε, είτε είναι θρησκευτικές, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Αλλά προνόμια που έχουν δοθεί σε αυτές τις ομάδες λόγω της σχέσης τους με τον κουβέρνο και της πίεσης που ασκούν στην εξουσία και στον αρμόδιο υπουργό για τα ψηφαλάκια της συντεχνίας, έχουν οδηγήσει τη χώρα στο να δίνει προνόμια σε συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες κάνουν κακό σε άλλους, οι οποίοι δεν έχουν τα ίδια προνόμια, στρεβλώνουν την αγορά, φρενάρουν την οικονομία και αυτό συνεχίζεται.
Ναι.
Αυτές οι ομάδες όμως, π.χ. κρατικός συνδικαλισμός, είναι ο παρελθόν ένα αντίπαλο της δημιουργίας. Ο κρατικός συνδικαλισμός έχει ρίζες στα ίδια τα κόμματα και ήταν δημιούργημα, ήταν ένα τέρας που φτιάχτηκε στα εργαστήρια των κομμάτων για να μπορούν να ελέγχουν τους εργαζόμενους, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Στην πορεία όμως αυτό το τέρας ξέφυγε από το εργαστήριο όπως γίνεται στις ταινίες του Χόλιγουτ και απειλεί και έχει καταβροχθήσει το αφεντικό του πολλές φορές. Είναι η κουβέντα που έκανα με τον Αντώνη Σαμαρά το 12, όταν ήταν η πρόταση ας πούμε να συνεργαστεί η δημιουργία ξανά με τη Νέα Δημοκρατία.
Τέτοιο θέμα τίθεται και επί του παρόντος, ενώ όχι σήμερα και τώρα, αλλά πολλοί λένε ότι σας καλοβλέπουν στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Τζίμερε.
Δεν ξέρω πώς με καλοβλέπουν, άλλοι με κακοβλέπουν, αλλά να σας πω κάτι.
Ναι.
Όταν κάποιος με ρωτάει για συνεργασία, εγώ του λέω εντάξει, εγώ θα σου λέω πώς θα εργαστώ. Εσύ πώς θα εργαστείς για να συνεργαστούμε. Είχα πει λοιπόν τότε ότι δεν μπορεί να διοικηθεί η χώρα, έχει πρόβλημα διοίκησης. Είναι μη κυβερνήσιμη δηλαδή και ο Θεός να είναι πρωθυπουργός. Εάν δεν αλλάξει ο συνδικαλιστικός νόμος. Διότι κάθε Φωτόπουλος μπορεί να κατεβάζει τους διακόπτες και να βυθίζει τη χώρα σε blackout και ο πρωθυπουργός να τον κοιτάει. Μπορεί η ΑΔΔΗ να κηρύσει γενική απεργία με τα πιο απίθανα αιτήματα, να καταργηθεί το μνημόνιο, να προσληφθούν όλοι, ας πούμε, να έχουμε αξιοπρεπή δουλειά, όλες αυτές οι ανοησίες που ήταν, δεν είναι ανοησίες ως αιτήματα, είναι ανοησίες ως μη εφαρμόσιμα και ότι δεν είναι δουλειά της ΑΔΔΗ αυτό. Και να, η χώρα να βυθίζεται στην ακινησία. Και ο πρωθυπουργός θα κοιτάει. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Δηλαδή, ο κρατικός συνδικαλισμός θα πρέπει να ορίζεται με μεγάλη αυστηρότητα και η δικιά μας πρόταση είναι να απαγορεύεται στους δημοσίους υπαλλήλους να απεργούν, όπως ίσχυε μέχρι το Σύνταγμα που ψηφίστηκε το Σοσιαλιστικό το 1975. Το προηγούμενο Σύνταγμα, το 1952.
Τώρα αυτά λέτε και θα τους εκνευρίσετε πάλι. Δηλαδή.
Μα να σας πω, εγώ μπήκα στην πολιτική για να λέω τι πρέπει να γίνει.
Ναι.
Δεν μπήκα για να πάρω ψήφους να εκλεγώ. Δηλαδή η προοπτική να είμαι στη Βουλή και να ακούω αυτές τις ανοησίες, να συζητάω
και τι να κάνει ο δημόσιος υπάλληλος, δηλαδή αν δεν πούμε να καταστρατηγούνται τα δικαιώματά του.
Αν καταστρατηγούνται τα δικαιώματα, τι θα πει καταστρατηγούνται.
Δηλαδή, να ξεκινήσει με μια άλλη σύμβαση και να καταλήξει με μια άλλη σύμβαση, ας πούμε.
Αυτό ναι, είναι καταστρατήγηση. Εάν μεσούσεις τη σύμβαση αλλάξουν οι όροι. Αν τελειώσει η σύμβαση και πει το κράτος, ο εργοδότης, ότι τώρα πάμε να υπογράψουμε μια καινούργια, αυτή είναι η όρη. Ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να πει δέχομαι, δεν δέχομαι. Είναι τόσο απλό. Να σας πω ένα παράδειγμα για να δείτε το μέγα χάλι της δημόσιας διοίκησης. Είμαι στην περιφέρεια Αττικής, όπως σας είπα πριν.
Ναι.
Στην περιφέρεια Αττικής ήρθαν λοιπόν 80 άνεργοι από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, αυτά τα απασχόληση σε κοινοφελείς εργασίες.
Mm-hmm.
Και τους πάρκαραν σε διάφορες θέσεις. Ας πούμε 45 από αυτούς πήγαν στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών. Η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών έχει ήδη 4 φορές τους υπαλλήλους που προβλέπει το οργανόγραμμά της. Είναι ήδη υπεράριθμοι σε τέτοιο βαθμό. Τους πάρκαραν λοιπόν εκεί. Εν πάση περιπτώσει πέρασε το οκτάμινο της μισθοδοσίας δήθεν για κοινοφελείς εργασίες. Δόθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και μια παράταση άλλων 4 μηνών, πήγαν στο 12 μήνο. Σήκωσαν τον τόπο στο πόδι ότι μας απολύουν, μας πετάνε στον δρόμο, καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Βρήκαν κάτι λαμόγια δικηγόρους που αυθονούν στο χώρο αυτόν. Μη μου πουν τώρα ότι τα βάλε με τους δικηγόρους, τα βάζουμε τα λαμόγια δικηγόρους. Που κανένα χώρο δεν τσουβαλιάζω, αλλά αν δεν δείξουμε την παθογένεια δεν μπορούμε να τη θεραπεύσουμε. Δηλαδή.
Mm-hmm, mm-hmm.
Τους βρήκαν λοιπόν αυτή μια αφορμή, τέλος πάντων, βρήκαν μια ευκαιρία να κάνουν μερικές αγωγές. Ακόμα τους υποσχέθηκαν ότι θα κερδίσουμε τις υποθέσεις στα δικαστήρια κτλ. Και έρχεται τώρα στο Περιφερειακό Συμβουλίο ψήφισμα το οποίο το φέρνει σύμβουλος του Πατούλη. Και τι λέει το ψήφισμα? Ότι εμείς συμφωνούμε με τον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στην περιφέρεια και θέλουμε να προσληφθούν, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία και μάλιστα η περιφέρεια λέει θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προσφέρει βοήθεια στις δικαστικές κινήσεις που κάνουν οι εργαζόμενοι. Προσέξτε τον παραλογισμό. Οι εργαζόμενοι εντός αγωγικών ήταν απασχολούμενοι με αυτά τα ειδικά προγράμματα, κάνουν αγωγές κατά της περιφέρειας, δηλαδή η περιφέρεια είναι αντιδικός τους. Γιατί λένε, γιατί δεν με προσλαμβάνεις περιφέρεια, περιφέρεια τώρα έχει 2.500 υπαλλήλους, έτσι. Γιατί δεν με προσλαμβάνεις, διότι καλύπτω πάγιες και διαρκείς ανάγκες, θέλω να με προσλάβεις. Ο αντίδικος λέει θα δω πώς μπορώ να σου πληρώσω το δικηγόρο για να επιτεθείς νομικά εναντίον μου. Δηλαδή αυτά μόνο σε έργα του Ιονέσκου ας πούμε και στο ελληνικό δημόσιο. Έρχεται λοιπόν αυτό στην περιφέρεια και εμείς λέμε το εξής. Ότι εάν ήταν να καταπολεμηθεί η ανεργία με την πρόσληψη στο δημόσιο, γιατί προσλαμβάνεται μόνο 80 και δεν προσλαμβάνεται 80.000. Να καταπολεμηθεί περισσότερο. Διότι τα λεφτά αυτών των ανθρώπων θα πληρωθούν από τον φορολογούμενο του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος αφημάσεται. Και βέβαια μπήκα στα προφίλ κάποιων από αυτούς για να δω τι είναι. Βλέπετε τα social media αποκαλύπτουν τον χαρακτήρα σου.
Mm-hmm.
Και είναι όλη η αριστερίλα που μάζεψε η δώρου, οι οποίοι με το που μπήκαν στην περιφέρεια αρχίσαν διεκδικήσεις, πορείες, δεν θα περάσει αυτά, από αριστερά και άκρα αριστερά. Για να γεμίσει το δημόσιο με ανθρώπους, οι οποίοι θεωρούν ότι τα λεφτά βγαίνουν εάν τα διεκδικήσεις στο δρόμο. Οι πάντες λοιπόν στην περιφέρεια, από Χρυσή Αυγή μέχρι Ανταρσία, Πατούλης, Δούρο, Κουκουέ, κάτι ανυπότακτοι και περίεργοι ας πούμε, οικολόγοι, είπαν ναι βεβαίως, να δικαιωθούν. Βεβαίως, γιατί ο λαϊκισμός είναι ανέξοδος. Ξέρουν ότι το Σύνταγμα απαγορεύει ρητά να αλλάξουν οι όροι της σύμβασης. Ξέρουν ότι ο Άγιος Πάγος έχει εκδώσει 150 αποφάσεις που έχουν απορρίψει παρόμοιες προσφυγές. Αλλά σου λέει γιατί χάλασε το χατήρι τώρα.
Ναι.
Οι μόνοι που ψήφισαν κατά αυτού του ψηφίσματος, λέγοντας ότι καταρχήν κοροϊδεύουν εσάς. Διότι οι άνθρωποι δεν έχουν δουλειά. Αλλά τη δουλειά δεν θα τη βρεις απειλώντας ή εκβιάζοντας ή απαιτώντας από το δημόσιο να σε προσλάβει αμέτιμου χαμέτη, ας πούμε. Γιατί θα φορολογήσεις εις βάρος των άλλων. Θα τη βρεις στην ιδιωτική οικονομία. Οι μόνοι που ψήφισαν εναντίον ήμασταν οι τρεις σύμβουλοι της δημιουργίας στην περιφέρεια Αττικής. Κανένας άλλος.
Και τώρα λοιπόν, σας χρεώνουν ότι δεν θέλατε να πάρετε για τη δουλειά αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι, βέβαια.
Φαντάζομαι.
Οι ανάλγητοι οι οποίοι θέλουν να τους πετάξουν στον δρόμο.
Για αυτούς τους 80 ανθρώπους, κανένα πρόβλημα όμως για το νοσοκομείο στα Χανιά που κλείνει ραντεβού για το 2022. Κανένα πρόβλημα, μπορείς να περιμένεις.
Και νωρίς.
Και τόσα. Και νωρίς είναι.
Και νωρίς είναι.
Να.
Δεν ξέρω ποιο είναι η ασθένεια, ας πούμε, και αν είναι άμεσης αντιμετώπισης.
Όπως και να έχει, για δύο χρόνια έχει
θέμα. Αυτό το πράγμα στο δημόσιο είναι τραγικό, διότι ο άλλος το θεωρεί φυσιολογικό. Πας, γιατί χρειάστηκε εγώ να κάνω κάποιες εξετάσεις και μου λένε το ραντεβού είναι σε 6 μήνες, ας πούμε.
Ναι.
Και πήγα στον ιδιωτικό τομέα, βεβαίως, μολονότιμα ασφαλισμένος και πληρώνω ένα σκασμό λεφτά πάντα. Χρόνια τώρα από 17 χρονών, ας πούμε. Έχω κρίσει 40 χρόνια ασφαλισμένος. Και το γράφει ο άλλος, πότε θα θες εξετάσεις, 2022. Και δεν τρελαίνεται τη στιγμή που γράφει 2022.
Τρελαίνεται όμως αν του πειράξουν την ομάδα του. Εδώ τώρα είναι μεγάλη κουβέντα για το τι μας τρελαίνει τελικά και τι δεν μας τρελαίνει.
Όπως γράφει ο άλλος ότι θα εκδικαστεί η υπόθεσή σας το 2039. Και το γράφει αυτό, γράφει το νούμερο, ας πούμε. Και δεν λέει τι κάνω τώρα, τι κάνω τώρα. Δηλαδή είναι ο άλλος απέναντί μου και εγώ του δίνω ένα νούμερο που είναι σενάριο ταινίας, ας πούμε. Και δεν τρελαίνει, το θεωρεί φυσιολογικό. Αυτή είναι η αντίληψη που έφτιαξαν όλα τα κόμματα, που έφτιαξε ο κρατισμός για το δημόσιο. Εμείς λέμε ότι ο μεγάλος ασθενής της χώρας είναι η δημόσια διοίκηση, η οποία είναι πολύ απλό να αλλάξει. Είναι πάρα πολύ απλό, δηλαδή αυτό που
και αφού είναι τόσο απλό, γιατί δεν αλλάζει.
Γιατί υπάρχουν συμφέροντα τα οποία υπάρχουν μέσα στα κόμματα. Γιατί εάν η Νέα Δημοκρατία στραφεί κατά του κρατικού συνδικαλισμού, θα βρει απέναντι.
Τώρα, διάβαζα ότι είχε πάει ο Πρωθυπουργός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, του λέει: ελάτε να επενδύσετε. Είχε πάει στην Αμερική, ελάτε να επενδύσετε. Είχε πάει στην Κίνα, ελάτε να επενδύσετε. Να έρθουν να επενδύσουν. Τι θα περάσουν, ότι περάσαμε εμείς που για να ανοίξουμε ένα μαγαζί, περάσαμε από 35.000 διαφορετικές υπηρεσίες και 6 μήνες είμαστε ακόμα στα χαρτιά.
Από το 11 το γράφω και στους Νεοδημοκράτες που ήταν τότε και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ και ξανά τώρα στους Νεοδημοκράτες, ότι δεν παρακαλείς τον επενδυτή να έρθει. Ο επενδυτής έρχεται μόνος του. Όταν θα έρθει, μάλλον όταν ο επενδυτής ενδιαφερθεί για να πάει κάπου να επενδύσει, θα διαβάσει τους πίνακες της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, που κατατάσσουν τη χώρα μας σε κάποια θέση, ανάλογα με αυτά που καταφέρνει στην οικονομία. Δηλαδή πόσο προστατεύεται η περιουσία στην Ελλάδα, πόσο γρήγορα τελειώνει μια δικαστική σου διαμάχη με τον οικολόγο της περιοχής ή με τον βαλτό από τον ανταγωνιστή, ας πούμε, που έκανε μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στη Δανία τελειώνει σε 3 μήνες, στην Ελλάδα σε 30 χρόνια. Γιατί να είναι κάποιος τόσο χαζός να έρθει στην Ελλάδα.
Δεν ξέρω, γιατί είμαστε ωραία χώρα.
Ποια είναι η προκαταβολή φόρου που δίνει στη Ρουμανία, ας πούμε, μηδέν. Μηδέν. Στη Ρουμανία σου λέει, χθες θα ξεκινήσεις μια επιχείρηση, μέχρι 1 εκατομμύριο τζίρο, δώσ' μου 1% φόρου επί του τζίρου. Δηλαδή, μέχρι 1 εκατομμύριο, δώσε 10.000, τέλειωσες. Δεν σε ενοχλώ, ούτε να δούμε παρεσμένες χρήσεις και να φύγει ο έλεγχος και να γίνει, ξέρω εγώ, υπεραίωση και όλες αυτές οι ηλιθιότητες που έχει επινοήσει ο κρατισμός για να σε κλέβει. Υπάρχει μία αναπτυξιακή συνταγή και μόνο: να τραβήξει το κράτος το μακρύ του χέρι από τις τσέπες μας, να προσφέρει υπηρεσίες στη σχέση κόστους αποτελέσματος και μόνο αυτές που μπορεί να προσφέρει το ίδιο, δηλαδή δικαιοσύνη, στρατό, αστυνομία. Όλα τα άλλα μπορεί να τα προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας πολύ φθηνότερα. παιδεία, ας πούμε, τα πήραμε όλα σβάρμα τώρα. Παιδεία. Να δώσει το κράτος επιταγές σπουδών στους μαθητές. Δηλαδή, δίνω δημόσια παιδεία, μάλιστα. Πόσο μου κοστίζει ένας μαθητής λυκείου το έτος? 5.000 ευρώ. Ωραία, πάρε γονιέ 5.000 ευρώ, μια επιταγή από το Υπουργείο Παιδείας, και πήγαινε να την εξαρχηρώσεις στο σχολείο της αρισκίας σου, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο. Και μπορεί ένα δημόσιο να ξεπεράσει ένα ιδιωτικό σε κλίμα, σε ποιότητα διδασκόντων. Να δούμε εκεί πόσα πήρε για πιάνει ο σάκος. Θα γινόταν μια αυτόματη αξιολόγηση. Ποιος θα πήγαινε, ας πούμε, σε ένα σχολείο το οποίο προσφέρει κακής ποιότητας υπηρεσίες επειδή έχει έναν καθηγητή φευγάτου ή πουλούς φευγάτους της άκρας αριστεράς και πουλάνε φούμαρα για, φύκια για μεταξύτες κορδέλες, ας πούμε, και την παγκόσμια επανάσταση. Γιατί αυτά γίνονται στα σχολεία. Όταν τα σχολεία αριστεροκρατούνται, οι μαθητές εφίζονται στο ότι πρέπει να διεκδικήσουμε και υπάρχει κάπου πλούτος και πρέπει να τον διεκδικήσουμε. Ο πλούτος παράγεται. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να αλλάξουν θεσμικά και ένα κράτος θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να αναμορφώσουν την παιδεία σε ΔΤΕ, δηλαδή η αξιολόγηση που λέμε στο δημόσιο. Αν πάρουν να την κάνουν τα κομματόσκυλα το ένα να αξιολογεί το άλλο, αφενός θα είναι αφαιρεαγγεία, αφετέρου δεν θα τελειώσει ποτέ. Δηλαδή, πείτε, τώρα αρχίζω να αξιολογώ 600.000 δημοσίους υπαλλήλους. Με ποια κριτήρια, με ποιο τρόπο, πόσο χρόνο θα πάρει αυτή η αξιολόγηση?
Θα είναι
ένα interview, ας πούμε, μόνο, ή θα του βάλει στόχο εξαμήνου? Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό.
Αλλά μπορούν... αξιολογήσεις, που είσαι και φίλος μου, να τελειώνουμε.
Μπορούν να γίνουν όμως πολλές αξιολογήσεις αν ζητήσεις από τον πελάτη σου, από τον καταναλωτή. Πώς πάει ο καταναλωτής σε ένα καλό εστιατόριο, ας πούμε, ή σε ένα καλό μαγαζί? Με τον ίδιο τρόπο θα πηγαίνει στα καλά σχολεία. Και οι καθηγητές θα επιλέγονται με εξετάσεις και με interviews. Δηλαδή δεν θα είναι στην επιτηρίδα. Πήρε κάποιος το πτυχίο πριν 20 χρόνια, ας πούμε, μπήκε στην επιτηρίδα, τέλειωσε μαθηματικός, είναι αδιόριστος καθηγητής μαθηματικών. Όχι. Είναι άλλο πράγμα να ξέρω μαθηματικά μαθηματικά και άλλο πράγμα να μπορώ να τα μεταδώσω αυτά ως καθηγητής, ως δάσκαλος. Είναι άλλη δουλειά. Είναι άλλες σπουδές. Λοιπόν, αυτά να σας πω, δεν τα λέω μόνο εγώ. Τα λένε ένα σωρό άνθρωποι και τα λένε άνθρωποι και είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όταν έρθει η ώρα της εφαρμογής, έχει πολιτικό κόστος. Αυτό το πολιτικό κόστος κατέστρεψε στην Ελλάδα. Λέει, κάποιος θα πρέπει επιτέλους να ψηφιστεί λέγοντας θα αγνοήσω το πολιτικό κόστος. Όπως το κάνουμε εμείς 6 χρόνια τώρα. Στην περιφέρεια Αττικής τουλάχιστον.
Κύριε Τζίμερε, το θέμα είναι ανεξάντλητο. Βεβαίως καταφέραμε έτσι και ακουμπήσαμε σε πολλά από αυτά που απασχολούν και τη δική μας καθημερινότητα, με μια κουβέντα που ξεκίνησε από το πόσο εύκολα μπορούν να παραποιηθούν λόγια, να στοχοποιηθούν άνθρωποι, να απειλούνται για την ζωή τους και μύτη να μην ανοίγει. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Καλή υπομονή και πάμε παρακάτω.
Σας ευχαριστώ πολύ και οφείλω να υπογραμμίσω ότι είστε από τις εξαιρέσεις, όχι μόνο εσείς και αρκετοί άλλοι περιφερειακοί σταθμοί. Στην περιφέρεια μπορείς να βρεις πολύ καλύτερη ποιότητα. Δεν μπορείς να βρεις ποιότητα. Το κέντρο, η Αθήνα, δεν έχει ποιότητα.
Τα 2 εκατομμύρια δεν θα βρεις στην περιφέρεια όμως. Καταλάβατε τώρα. Εκεί τώρα είναι άλλα τα παιχνίδια. Και κάπως έτσι μας μένει η χαρά και η αξιοσύνη, αλλά δεν θα δούμε μάλλον ποτέ τις Μαλδίβες εμείς, σύντροφε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζίμερα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε. Είναι 15 λεπτά μετά τις 11. Το διάλειμμα που δεν κάναμε έρχεται ευθύς αμέσως και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.